Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Krásný podvečer, otevíráme dnes druhou lékařskou poradnu na téma odvykání kouření. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Weizenbachrová, ve studiu je se mnou paní doktorka Štěpánka Břízová, vedoucí lékařka Centra závislých na tabáku, kliniky pneumologie a ftyziologie Fakultní nemocnice Plzeň. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer.
Budeme si povídat o tom, jak přestat kouřit. 31. května bude Světový den bez tabáku, tak třeba si po dnešní poradně někdo řekne, je na čase típnout poslední cigaretu. A my teď poradíme, jak na to. Každopádně, pokud se chcete na něco zeptat, anebo třeba i máte s odvykáním kouření nějakou osobní zkušenost, můžete poradit ostatním nebo se pochlubit svým úspěchem. Pevná linka do našeho vysílání je 221 554 222 a naše SMS brána 605 55 48. Paní doktorko, my z dopolední poradny už víme, že vy osobně jste nekuřačka, ale schválně zkoušela jste někdy kouřit, vytáhla jste nějakou tu cigaretu?
Ne, ani jsem to nikdy neskoušela.
Vy jste opravdu nevykouřila ve svém životě jednu jedinou cigaretu?
Ani jednu.
Tak to vám gratuluji. Já musím říci, že osobně jsem to kdysi vyzkoušela. Naštěstí jsem se pořádně kouřit ani nenaučila, nechutnalo mě to. A prostě ty cigarety jsem zase, když se přehnalo takové to období, kdy člověk je partou nucen a tak dále, tak jsem zase ty cigarety odložila velice rychle. Když vy si povídáte s vašimi klienty, proč oni obvykle začali kouřit a kolik let jim většinou bylo?
Tak ten věk je asi různý. V současné době možná kolem 12 i mladší děti začínají kouřit. Naši klienti, možná je to obdobný, někdo v těch 12, 13, někdo v 18, někdo na vojně. Ty situace v tom dětském věku, někdo si to zkusí se sourozencem, anebo v té partě, jak jste říkal.
Ta parta asi je opravdu velkým donucovatelem k tomu, aby člověk vyzkoušel něco takového. Jak vy osobně jste odolávala, to mi pověste.
No mě osobně nikdo nepřemlouval, abych to zkoušela.
Takže vy jste neměla jaksi kolem sebe lidi, kteří by kouřili a kteří by říkali, zkus to také, je to dobré, koukni se na nás ostatní, ty seš taková, zkus to. Ne.
Neměla.
Měla jste štěstí. Jak to přijde, že někdo ty cigarety vyzkouší, párkrát třeba právě ve společnosti, v partě si zapálí, ale sám toho nechá. Je to jako v mém případě, nechutná mu to, nenaučí se šlukovat, a nebo je tam nějaký ten jiný důvod. A jiní právě zase začnou úplně stejně, ale naopak se stanou závislými. Kde je ten přelom?
Tak asi rozvoj závislosti může být individuální. Opravdu většinou ta první cigareta nechutná v tom dětství. A asi bych řekla, že záleží na těch okolnostech. Právě kvůli čemu já se rozhodnu, že to vyzkouším a jaký je třeba i ten tlak okolí. Taky se udává, že čím mladším věku se zkouší ta cigareta, tím je pravděpodobnější, že ta závislost se rozvine.
A je možné, že třeba by měl někdo k závislosti na nikotinu nějaké předpoklady, nějakou dědičnou náchylnost, dejme tomu?
Možná, že nějaký dědiční vlivy můžou být, nemám to úplně do podrobností prozkoumané, ale i to prostředí, když třeba dítě od malička vidí, že rodiče kouří, snadně pravděpodobně bude kouřit taky.
Možná to není dědičnost, ale skutečně zvyky té rodiny.
Dá se říct.
A co přesně s člověkem nikotin dělá?
Nikotin je droga a vyvolává závislost. Co se týká samotného působení nikotinu, tak ovlivňuje cévní systém, ovlivňuje vyučování, zažívání a nejvýraznější ten vliv právě na tu závislost, rozvoj té závislosti.
A ten vznik té závislosti tedy, jak se to stane?
A ten nikotin se velice rychle vstřebá, pokud si kuřák zapálí a vdechne kouř, tak už během 10 vteřin se ten nikotin váže v mozku na receptory, uvolňují si tam látky, je tam takový ten příjemný pocit po té cigaretě, ten mozek si to spojí právě tím, že je to hodně rychle, potom i na šluknutí, že to bylo dobrý, takže mozek si řekne, dej mi znovu, to se mi líbilo. A může se tak postupně upevnit ta závislost na cigaretě nebo na nikotinu. Postupně třeba člověk potřebuje větší i dávku.
Říkáte postupně, jak dlouho to trvá, než se o člověku dá říct, že je závislý na nikotinu?
Asi žádná doba stanovená není. Řekla bych, zase se vracím těm okolnostem, že i u té závislosti na cigaretách je to taková kombinace i fyzické závislosti, potřebu dodávky té drogy samotné, ale i ta psychosociální závislost, ta, v jaký situaci já si zapálím tu cigaretu, až mám nějakou situaci spojenou s cigaretou, je mi přitom dobře, tak je pravděpodobně, že si znovu vydám, aby mi zase bylo dobře.
Takže je tam vlastně závislost psychická i fyzická posléze. A příznaky závislosti na nikotinu, když to vezmu z té stránky, tedy říkáte, nevím, jak dlouho to trvá, než ta závislost se vyvine, tak jak se to pozná, už to je závislost?
Tak je to asi to, že člověk pozoruje na své abstinenční příznaky, pokud to tělo tu drogu nedostane. Takový typický znaky jsou to, že třeba ráno se člověk probudí a první, co jde udělat, si zapálí cigaretu, nebo odvíjí se třeba i od počtu cigaret za den. Určitě, kdo vykouří 20 cigaret za den a více, můžeme říct, že je závislý. Je to ten, kdo nevydrží někde bez cigaret, když někde musí čekat, nebo jede dopravním prostředkem, nesmí tam kouřit a už celou dobu přemýšlí, jak by si zapálil. Takže to bych řekla, jsou známky závislosti.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Odvykání kouření, to je téma naší lékařské poradny. Máme tu odborníka z Centra pro závislé na tabáku při fakultní nemocnici v Plzni, vedoucí lékařku tohoto centra, paní doktorku Štěpánku Břízovou. A někdo se chce zeptat a čeká tudíž na lince 221 554 222, nebo možná je to zkušenost a rada, jak přestat kouřit. Dobrý podvečer.
Ano, dobrý podvečer. Tady posluchač Pavel, prosím, pěkně, mám takový dotaz na paní doktorku. No, už je mi 62 let, už 20 let nekouřím, ale žvíkám Nikorete Classic žvíkačky. Jak se zbavit toho návyku na ty Nikorety?
Já se zeptám, jestli 20 let teda užíváte tu léčbu?
20 let, bohužel, žvíkám.
Tak možná by to byl nějaký podrobnější pohovor, jako zjistit přece jenom u nějakého procenta lidí může se rozvinout závislost. Záleží, jestli už je to asi podobné, jako když řešíme závislost na cigaretách, trošku si probrat, v který situaci ji využíváte, tu žvíkačku, jestli opravdu máte abstinenční příznaky, potřebujete jako pokrýt dodávku nikotínu, nebo jestli je to nějaká situace, kdy jste byl zvyklý kouřit a jenom došlo k nahrazení cigarety. Říkačkou.
Nezvyšuji, došlo k nahrazení cigarety, krásně to zabralo, tak nezvyšuji počet, ale tak.
Tak není to úplně obvykle 20 let užívat léčbu, obvykle se doporučuje několika měsíční léčba, pak se tato léčba vysazuje, no. Tak a nevím, jestli jste zkoušel to třeba prostě vysadit, jako ráz na ráz, prostě si ji nedat?
Dobře, já to zkusím.
My vám děkujeme za zavolání, držíme palce, ať se podaří. Víte co, když jste dokázal odložit cigarety, tohle už zvládnete taky, i když to trvá 20 let, nevadí, my vám držíme palce.
Děkuju za pochopení a přeju všechno dobré.
I vám, mějte se pěkně, naslyšenou. To dlouhodobé kouření, paní doktorko, co s člověkem vlastně dělá, když si odmyslíme tedy takový ten typický zápach, kdy přijdeme ke kuřákovi a z oblečení odevšad čiší vůně pro někoho zápach, pro někoho vůně cigaret. Poznáte kuřáka na první pohled?
Tak každého asi ne. Asi nemají úplně typické známky. Samozřejmě vidíme, jako kdo má zažloutlé vousy, zažloutlé prsty, tak toho trošku prozrazuje. Někdy, když nám přijdou pacienti do ambulance se lékařskými zprávami, taky z nich to cítíme někdy z těch papírů samotných. No ale přímo jako asi typické známky každého kuřáka asi nejsou. No.
A pochopitelně mnohem závažnější jsou zdravotní důsledky kouření. Co kouření provádí uvnitř těla? Vy už jste to naznačila, ale mohla byste být podrobnější?
Tak můžu začít plicními chorobami, protože pracuji na plicní klinice a vím, se určitě často setkáme s pacienty s chronickou obstrukční plicní chorobou, kde dochází k rozedmě plic a i nevratným změnám v důsledku kouření na těch plic, na té plicní tkáně a průduškové. Pak samozřejmě nádorová onemocnění plic, dýchacích cest, dutině ústní a třeba močového měchýře. Vídáme nádory i ledvin, taky můžeme tam připsat souvislost s kouřením. A může ovlivňovat i krevní obraz, kouření, cukrovku, hojení ran, potom samozřejmě srdečně cévní komplikace, jako infarkt myokardu, mrtvice a další.
Možná bych se spíše měla zeptat, na co kouření vliv nemá, na které onemocnění.
Víceméně asi nenajdeme v těle orgán, na který kouření nemá vliv.
Asi nejpozději při nějakých těch zdravotních potížích, které dříve nebo později přijdou, každý kuřák zalituje, že vůbec začal kouřit a že se stal závislým na nikotinu.
Asi ano, ale na druhou stranu chodí k nám do centra i lidi, kteří nepozorují žádné zdravotní potíže, ale mají obavu třeba do budoucna. A tak je to přiměje k tomu, aby se rozhodli přestat kouřit.
To je asi nejlepší varianta.
Ideální.
Na krabičkách cigaret bývají taková ta varování, nápisy, co může všechno kouření způsobit. Myslíte si, že to skutečně má nějaký odrazující efekt?
Tak vychází to z doporučení Světové zdravotnické organizace a potvrzuje se efekt, že ano, hlavně teda účel těchto varování zdravotních obrázkového a písemného je odradit budoucí kuřáky, to znamená děti hlavně. A víceméně asi závislý kuřák si koupí krabičku s ošklivým obrázkem, ale i mezi kuřáky došlo k poklesu kouřících.
Představte si, že máte syna v tom věku, kdy děti experimentují, s cigaretou si připadají dospělí, sebejistí, v té partě mají to své postavení právě díky cigaretě, neříkám, že v každé, ale někdy to tak prostě bývá. Jak toho svého syna odradíte od kouření? Protože říct, že je to droga jako každá jiná, drž se od ní dál, nemyslím si, že by to mělo ten efekt. Říkáte možná, že nějaké to varování na krabičce, ale vy jako matka, jak byste zapůsobila?
Tak asi by měla být nějaká otevřená komunikace v té rodině. Je pravda, že na děti a mladistvé nějaká zdravotní varování, jakože za 20 let budeš mít infarkt, moc nefungují, takže tam se spíš klade důraz na třeba pleť a vztahy a podobně, jako na tu krásu, na co ty lidi řeší. No, ideálně jsou taky nějaké pozitivní vzory i v té rodině, nebo i ve společnosti. Jo, i z toho vyplývá třeba zákaz zobrazování cigaret v reklamách a podobně, aby to dítě nebylo vystavené tomu, že vidí všude okolo své kuřáky a nebere to jako něco normálního.
Ono hodně jich potká. Kolik kuřáků je teď v České republice?
Tak za rok 2016 bylo 24% populace.
Ve věku tedy od těch 12, od 15, říkáte? 15,
jako v populaci 15 let a více. No,
15 let a více.
Od 15 let.
Paní Jiřinu zajímá, jestli pomohlo, že se nesmí kouřit v restauracích. Píše, že nad jednou bydlí a nedobrovolně se stala pasivní kuřačkou. Co vy na to?
Tak zákaz kouření ve veřejných prostorech asi hlavní účel je ochránit nekuřáky před pasivním kouřením. Bohužel bydlení nad restaurací je to komplikovaná situace. Asi by to mělo řešit ve společnosti, ve spojení s hygienickou stanicí, jestli tam je možná nějaké omezení. Ale ukázalo se, že opravdu je prokázáno studiemi, že klesl počet hospitalizací pro zhoršování astmatu nebo pro infarkt myokardu v důsledku toho zákona, že opravdu v Americe a teď se už porovnávají čísla v České republice a potvrzuje se to taky.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Pokračuje lékařská poradna, ve které je s námi paní doktorka Štěpánka Břízová z Centra pro závislé na tabáku plicní kliniky Plzeňské fakultní nemocnice. Svoje dotazy můžete telefonovat na pevnou linku 221 554 222 anebo i psát na číslo 605 55 48. Mluvili jsme o tom, že skoro čtvrtina lidí v Česku kouří. Jsou naši kuřáci spíš mladí anebo starší? Zjišťuje se to, ví se to?
Myslím, že přímo nějakou statistiku v tomto směru jsem nečetla. Těžko říct, je pravda, že asi teď v poslední době je trend nekouřit a být nekuřákem. Říkali, že i klienti, kteří k nám chodí, bývají teď mladšího a mladšího věku, ale jsou to teda už kouří. No. Říkali, že ten začátek kouření stále je v tom mladistvém věku před tím 18. rokem.
Jak jsou na tom s počty kuřáků jinde ve světě? Je tam jich víc nebo míň?
Dá se říct, že jak se šířila tabáková epidemie od, řekněme, Spojených států směrem do Evropy a směrem dál na východ, tak teď se šíří ten trend nekuřáctví a v těch západních zemích jsou na tom už asi něco lépe než i my. Některé země už mají nastaveno takzvaný endgame, konec hry, kdy chtějí být úplně nekuřácké, třeba Finsko, Austrálie, Nový Zéland. Takže tam my za nimi zatím míříme. Určitě ale zase dále na východ, když to řeknu, a rozvojové země, anebo v Africe, v Indii, tam teda zatím je užívání tabáku na vzestupu.
Vezměte si prosím sluchátka, protože někdo nám telefonuje. Dobrý podvečer.
No, přeju dobrý den, posluchač Standa. A já mám takový poznatek svůj. Jo, měli být příkladem ty rodiče, když ta doma se někde kouří, oni třeba řeknou, tady se kouří jenom v kuchyni, nebo tady kouříme jenom tady, jo, a ten bytec smrdí celý, jo. Tak nemůžou na tom dítěti poznat, jestli kouří nebo ne, jo. Jestli doma si ty cigárka vezme, nebo má na ně už dneska peníze, jo, dostanou kapesn a můžou si to koupit, jo. Je taková a není vůbec úcta k sebe sama, člověku, jako jo. Nevím, jak bych to vyjádřil, jo. A musí taky ty lidi počítat s tím, že léčení, jo, pokud, a k tomu asi dojde taky, si myslím, že když někdo si nehospodaří se svým zdravím tak, jak má, jak by se jako slušelo, jo, ke svýmu tělu, jako k vypučenému, aby ho vrátil tak, jak jsem ho dostal, aspoň v nějakým stavu, jo, a ne, že do tělo mají do hrobu zhuntovaný a takový ty keci a potom, když už jako nad nima stojí s tou kosou, tak říkají, kdybych já nechal spal, jo, to už je potom pozdě bychal uniti, jak se říká, no, to je takový můj poznatek, no, a myslím si to, že to léčení, ty lidi potom budou mít buď omezen, anebo v jiných cenových relacích, že to se dneska už není, že všechno bude zadarmo, jako bylo. Jo.
My vám děkujeme za názor. Chcete se na něco zeptat, paní doktorky?
No takhle, já jsem exkuřák, jo, jenomže já nekouřím už 40 let.
Tak to gratulujeme.
Jo. A pořád ale mám v těch papírech lékařských exkuřák, jo. Uh-huh. Ale to jako mě nevadí, jo, mě už to vůbec jako neláká si zapálit nebo to. A povedlo se mi z toho vyvlíct. Tak nějak, no.
A bylo to ráz na ráz nebo postupné odvykání? To by mě zajímalo.
Postupně jsem zkoušel 5 let, jo. Já jsem kouřil 10 let asi tak. 5 let mi to chutnalo, to se mi to líbilo. A potom po těch 5 letech už mi to začalo odtrávat a nešlo to přestat, jo. Mm. Tak jsem omezoval. A to jsem potom třeba vykouřil půl cigarety za den, jo. A potom znova zajel jsem do toho a znova jsem kouřil těch svých 30. Byl hodně silný kuřák.
Ale jste příkladem toho, že se to dá dokázat, i když se ze začátku nedaří, takže nakonec člověk je třeba po těch 5 letech zvítězí.
Ze dne na den, protože mě k tomu pomohl i pan Jirásek se svýma poutníkama, kdy ten poutník na Holi měl napsáno, nikdo není tak mocný, aby mému svědomí rozkazovat i mohl. A já jsem nechtěl, a jsem říkal, já už kouřit nebudu, a tak jsem už jsem si pak nezapálil, no, to... 78, tak.
Jak říkám, můžeme jenom pogratulovat. Děkujeme za zavolání, za vaši zkušenost. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Hezký den a naslyšenou.
Naslyšenou. Paní doktor, chcete reagovat na telefonát a názor našeho posluchače?
Tak určitě chválím, že se podařilo. Řekla bych, že údaj exkuřák pro nás v té dokumentaci přece jenom význam má, protože 10 let kouření už může vliv na zdraví mít. No a s tím názorem na tu společnost tak asi by se dalo souhlasit. No je otázka, do jaké míry můžeme vymáhat po kuřácích, aby si platili zdravotní péči. Možná to není úplně špatný nápad, ale otázka, jak posuzovat, kde přesně to způsobuje jenom kouření a kde jsou nějaké další vlivy, protože u většiny těch chorob je to taky multifaktoriální příčiny.
Jasná hranice tam prostě se těžko stanoví.
Takže to otázka, jak přesně to stanovit, no ale na druhou stranu ano, určitě kuřáci se poškozují, no, zdravotně.
Dáme prostor dalšímu z posluchačů. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Tady ano, posluchačka posloucháme. V Plzně. Já bych chtěla reagovat na to, že ty party mají obrovský vliv a to, že kouří rodiče doma taky. Protože já jsem první vejprask za cigarety dostala v 5 letech. Kdy to náhodou rodiče poznali, když pes přines krabičku a zjistil, že nikoho doma není. Tak jsme museli povinně dejchnout a byl vejře. Tak jsem kouřila 25 let a když mi nestačilo 40 denně, tak jsem to položila. Řekla jsem si v pátek naposledy a od té doby jsem se nezapálila. Je to jenom v hlavě.
Hmm. Takže u vás to bylo
protože
raz
po 25 letech kouření, ano, po 25 letech kouření v podstatě, jako to pětiletí dítě jsme měli třeba 30 cigarety za týden, že jo? Ale potom v těch 15 už se kouřilo běžně úplně normálně a říkám, pak mi nestačilo 40 na den, tak jsem to prostě jednoho krásného dne položila a je to 27 let.
Nějaké
je fakt, že žádný problémy, žádný berličky, nic nebylo. Je fakt, že čas od času, ještě možná nějakých 5-6 let zpátky, jsme si třeba u vody s kamarádama dali doutníka. Ten se nešlukuje. Jo, ale jinak jako prostě žádný problém. Za 3 dny přišla kamarádka, zapálila si u kafe a říká, ježišmarja, ty nekouříš. Ani mi to nevadilo. Prostě vůbec jsem neměla chuť, rozhodla jsem se, položila a tím to zvadlo. Bez žvejkaček, bez podporných náplastí, bez ničeho. Je to v hlavě, od pátku nekouřím, nekouřila jsem.
Štěstí a pevná vůle u vás. To asi, tak bylo.
Ale je to podle mě opravdu o tom rozhodnutí. Takový to měl bych, to není ono. Tady je prostě přestanu.
A neodkládat to na zítřek, ale skutečně přestat.
Neodkládat, ano, anebo dneska si dám ještě jednu a vodička už jenom půlku. Ne, prostě jsem rozhodnutá, přestanu. A pak opravdu přestanete, i když kouříte 25 let a 40 denně, pak to není problém. Ale je to jenom v hlavě.
My vám děkujeme za vaši osobní zkušenost. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Taky naslyšenou.
Myslím, že můžeme opět jenom pochválit naši posluchačku, že to dokázala.
Můžu potvrdit to, co říká, no, protože určitě důležité to rozhodnutí a naplánovat si to na co nejdřív. A pro každého kuřáka to asi jiný impuls. Ano, když jsem došla k nějakému počtu cigaret a uvědomila jsem si, že to není dobrý kouřit 40. No a přestat ze dne na den ideální.
Radíte svým klientům ze dne na den přestat opravdu
to? Určitě se to lepší a to záleží, vždycky to podrobně probíráme s pacienty a někdo si to vlastně nedovede představit, tak se pak domluváme nějakou cestu postupného snížení těch cigaret, ale někdy se dostaneme k nějakému počtu a tam už to nejde snížit, takže pak stejně k tomu dni ze dne na den dojde akorát z menšího počtu cigaret.
To vaše centrum jak dlouho v Plzni existuje?
Existovalo už před rokem 2010, pak se na čas přerušil provoz kvůli mateřské dovolené kolegyně a my jsme navázali v roce 2010 právě, takže teď 9. rok obnoveného provozu.
Než se dostaneme přímo k službám, které nabízíte, ještě dáme prostor dalšímu z posluchačů. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Moje jméno je Jiří, já jsem chtěl přispět taky k tomuhle tématu a oznámit, že jsem teda taky jeden z těch napravených kuřáků. A popravdě řečeno, měl jsem to na dvě etapy. Jednou jsem přestal kouřit a vydržel jsem to nějakých vlastně 8 měsíců, pak jsem měl takovou nějakou životní krizi, tak jsem to vlítl znova. A asi po 10 letech jsem přestal teda úplně, já už nekouřím nějakých 6 let, abych pravdu pověděl. A přestal jsem jako ve obou případech ze den na den. Jo.
Tak já můžu říct, nespisovně to řeknu, jste dobrý.
Byly vlastně nějakých 6 dní, jo. Ale to jsem teda obou případech marodil, takže to pro mě byla taková tak nějak jako, že jsem se uzdravoval, jo, a pak to bylo takový, že jsem byl na bombonech a sladkostech a všelijakých těch náhražkách, ale zvládl jsem to teda úspěšně, no.
Dokázal jste to, to je to důležité. Ano. Děkujeme za vaši zkušenost, za váš příspěvek. Mějte se pěkně, naslyšenou.
Taky tak, naslyšenou.
Teď těm službám vašeho centra. Někomu to jde rovnou ráz na ráz, slyšeli jsme, lze to přestat. Někdo skutečně podporu potřebuje, nějakou tu pomoc zvenčí. Jaké služby nabízíte vy?
Tak u nás tohle poradenství. Máme první vstupní návštěvu, která trvá nejméně hodinu, kdy probíráme opravdu ty kuřácké situace, úroveň závislosti, máme na to nějaký test, měříme oxid uhelnatý ve vydechovaném vzduchu, který nám ukáže, jak je člověk silný kuřák, potvrdí, že kouří. Zase si může jít pak v takové tabulce, kde vidí červená čísla, varovná, že už je to jako hodně vážné a podobně. A potom probíráme samozřejmě informace o zdravotním stavu, abychom si jednak dokreslili ty vlivy toho kouření a pak i posoudili možnosti léčby, třeba farmakoterapie, kde potřebujeme znát ten zdravotní stav. No a to hlavní asi náplň je právě rozebírání těch kuřáckých situací, kdy ten člověk je zvyklý kouřit a jak to řešit bez cigarety.
A zdravotní pojišťovny vaši péči hradí nebo nehradí?
U nás v nemocnici za péči se nic neplatí, ale nehradí zdravotní pojišťovny farmakoterapii.
Což znamená farmakoterapie, co si pod tím máme představit? Jsou to nějaké ty nikotinové náplasti?
Nikotinové preparáty jako substituční léčba nikotínem a pak ještě lék Varenicline jako tabletky, které se užívají. To lék vyvinutý na léčbu závislosti na cigaretách, na nikotínu.
Takže to si pacient nebo klient zaplatí
hradí sám. Ale v současné době většina zdravotních pojišťoven už na tuto léčbu přispívá.
Jak se k vám člověk dostane? Je třeba mít nějaké doporučení od praktického lékaře, jak to tak bývá, když jde člověk na specializované vyšetření, specializované pracoviště, nebo se může objednat jen tak?
Zrovna u nás vítáme pacienty, kteří se objednají sami a opravdu jsou rozhodnutí a chtějí přestat kouřit, než že mu to někdo doporučí, ale on ještě nechce, tak radši už jsme ještě ve fázi, že už chce. Samozřejmě, když někdo třeba neví, že takové služby existují, tak tam pak je dobře, že mu to ten jeho lékař řekne a zase ví, kam se obrátit, protože už mu to třeba nějakou dobu leželo v hlavě, někomu to řekne, známe, že k nám chodí, tak se přijde přihlásit. Ale většina lidí si nás najde sama, že si hledali někde kontakty, jak si pomoct.
Jak dlouho s tím dotyčným člověkem pracujete?
Obvykle, pokud mají zájem a chodí na kontroly, tak jeden rok.
Jeden rok. A potom
jeden rok
roce...
od nekouření teda. Od toho dne, kdy přestal kouřit, tak jeden rok.
Dobře, takže je možné, že v průběhu té vaší terapie teprve přestává kouřit a potom ještě rok, v okamžiku od toho okamžiku, kdy přestane, tak ještě rok k vám dochází na nějaké konzultace.
Ano.
Jak často dochází?
Je to různé. Většinou po té první návštěvě se snažíme tu první kontrolu naplánovat do jednoho měsíce, kdy ten bývá nejnáročnější, bývají nejvýraznější abstinenční příznaky. Pokud užívá pacient farmakoterapii, tak je vhodné vidět, jestli nemá nějaké žádoucí účinky, jestli snáší tu léčbu dobře. A pak už se ty intervaly obvykle prodlužují v řádu měsíce, dvou měsíců, za půl roku. Je to individuálně, jak ten člověk sám má potřebu, někdo potřebuje, že ví, že za ním někdo stojí, může se přijít poradit a někomu stačí se jenom ozvat po telefonu, takže už to pak hodně individuální.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá?
Konkrétně posloucháte lékařskou poradnu, do které přijala pozvání doktorka Štěpánka Břízová, vedoucí lékařka Plzeňského centra pro závislé na tabáku. Jestli pro ní máte nějaký dotaz, využijte pevnou telefonní linku 221 554 222 anebo SMS bránu 605 55 48. A stejně tak i uvítáme vaši osobní zkušenost s odvykáním závislosti na nikotinu. Paní doktorko, v jakém věku tak nejčastěji člověka dožene, že chce přestat kouřit? Vy jste říkala, že věk vašich klientů se snižuje. Kolik to tak v současné době je let, že k vám přichází?
Teď zrovna nemám spočítaný nějaký průměr, ale říkali, že k nám chodí třeba padesátníci a teď vidím i 20 až 30 letý mladý lidi, kteří se rozhodnou, že na čas se přestat kouřit. Občas přijde i 60-letý, 70-letý, berem všechny.
Kolik jich tak je během roku a kolik z nich skutečně s kouřením, abych tak řekla, sekne?
Za ten rok nám dorazí asi kolem nebo do 50 osob. A poslední, když jsme si nějak počítali tu úspěšnost, došli jsme k 20%. No, je to tak, že ještě ne všichni jsou úplně rozhodnutí přestat, někdo se jenom poradí, pak už nedorazí, tak bereme to z celkového toho počtu.
Poslechneme si další telefonát, takže si nasaďte sluchátka a vás vítám ve vysílání. Dobrý podvečer.
Dobrý podvečer. Já bych chtěl jenom podotknout, že jsem kouřívával tak přes 25 let a sex jsem s tím zničil nic, z hodiny na hodinu jsem přestal. Ale nekouřím už 16 let a zrovna dnes jsem dostal na cigaretu chuť. Teď mi řekněte, co se děje.
No, víte co, nejste sám.
Po 16 letech, jako jsem řekl, a šel jsem si na kapsu, kde jsem nosil cigarety a říkám, to není normální. Jo. Víte... A z hodiny na hodinu jsem přestal kouřit, ale jsem 50 cigaret denně. Mm. Jo.
Tak to byla velká změna, ale máme tady SMS-ku, muž kouřil 25 roků, teď nekouří 20 let, naráz přestal, ale čím je to déle, tím říká, že má velkou chuť na dobrou cigaretu, ale nedá si, píše posluchačka z Dobřan. No, takže nejste sám.
Je to o vůli, je to jenom o vůli, o ničem jiném. Jo. A to, že někdo řekne, já se odvykám nebo vezmu něco, ne. Prostě přestat a nešahnout na to, no. Takhle bych to viděl.
My děkujeme za zavolání. Přejeme, okay, abyste tu chuť překonal a aby opravdu už jste po té cigaretě nesáhl.
Tak, děkuji.
Mějte se pěkně, naslyšenou. Posluchač se ptal i na radu, co dělat v takovém případě, když ta chuť se objeví a třeba i po letech.
Asi bych pátrala, co byla ta situace, že jsem si vzpomněla na tu cigaretu, že ji teď potřebuju. To asi po letech se nedá úplně předpokládat, že by šlo abstinenční příznaky, kam ta chuť na tu cigaretu patří taky. A když je to po takové době, tak spíš už to je právě nějaká možná nostalgie po situaci, kdy jsem byl zvyklý si zapálit a šáhnu po nich a dobře, že tam nejsou. Je to i to, co se doporučuje, že se přestá kouřit, nemít cigarety u sebe, aby nebyly hned po ruce a ta chuť většinou odezní po nějaké době. A jak říkal pána, nebo i předchozí, je to v hlavě, ano, uvědomit si to, já vlastně nekouřím, co mi ta jedna dá. A i si uvědomit, že když si dám jednu, tak pravděpodobně budu kouřit zase těch 25.
Přišla SMSka, co radíte, když zbytek rodiny kouří? Tam to není jenom o té chuti, ale o tom, že člověk je v blízkosti ostatních, kteří kouří.
A ten jeden chce tedy přestat.
A ten jeden přestal nebo přestává.
Samozřejmě to pro ně asi komplikovanější situace. Řešíme to i s našima klientama, ale no zase bych se vrátila k té komunikaci v té rodině, no, zkusit se domluvit, že pro mě je to důležité, aby nekouřili před ním, nekouřili ideálně v tom bytě. No, když se nepodaří s nějak domluvit, dá se předpokládat, že bude to obtížnější pro toho člověka.
Co bývá nejtěžší, když se člověk snaží přestat kouřit?
Tak úplně v tom začátku bych řekla, že ty abstinenční příznaky, protože můžou to být nepříjemné stavy a člověk šáhne po té cigaretě, aby si zapálil. I většina těch relapsů je právě v těch prvních 4 týdnech, kdy bývají ty příznaky nejintenzivnější.
A tady v tomto případě tady pomáhá farmakoterapie, nejlépe asi.
Ano.
Jsou i jiné možnosti, než je vaše centrum, kde může člověk vyhledat nějakou pomoc? Třeba existují nějaké skupiny jako anonymní alkoholici a podobně?
Tak přímo jako skupiny asi ne. Existuje poradenství v lékárnách, kde jsou vyškolení lékaři, dají se na jiné kontakty na internetu, kde víceméně to poradenství probíhá obdobně jako u nás. Bez tedy možnosti předpisu farmakoterapie, ale můžu jí doporučit a už spolupracovat s námi. Ale pak existuje třeba mobilní aplikace, anebo i národní linka pro odvykání kouření, kde se můžete domluvit na termín a volat si a i ty kontroly můžou probíhat telefonicky, že někomu to může tato forma vyhovovat.
Když člověk třeba i po letech nevydrží, zapálí si, přijde k vám pro radu, co má teď dělat, je zničený, jak ho motivujete?
No, vracíme se k té situaci, co mě k tomu vedlo, že jsem si zapálil, snažíme se to motivovat, aby neházeli flintu do žita. Pokud si dal jenom tu jednu, no tak to vzít, že ano, selhal jsem, poučit se z toho a až se příště dostanu do podobné situace, abych už si tu cigaretu nedal. Pokud začal kouřit znovu 20 cigaret, tak začínáme znovu, no, znovu od začátku odvykáme.
Jsem silný kuřák od 15 let, dnes je mi přes 70 a dík cigaretám jsem schopen nervově situace zvládat. Ta hysterie kolem je katastrofální a stát na nás krutě vydělává. Takže tady z psychických důvodů, pravděpodobně zejména, posluchač, kterému je přes 70 let, kouří. Co byste mu řekla, kdybyste ho měla takhle naproti sobě jako mě?
Tak myslím si, je to řešení nějaké situace pomocí cigarety, kdyby se dalo zase zauvažovat, jak řešit nějakou nervozitu jinak, nějaké relaxační techniky, zvládání stresu a podobně.
Tady další věc, kterou už jsme vlastně zmínili v souvislosti s těmi restauracemi, jsem nekuřačka, ale sousedi pode mnou jsou silní kuřáci, celý den větrají a všechno to jde mně do bytu. Stávám se díky nim nedobrovolně pasivním kuřákem. Domluva s nimi není možná, co by mi paní doktorka poradila? Ptá se posluchačka z Plzně. Máte nějakou
tak
radu?
Tak nevím, jestli je to dotaz přímo na mě a komu to přísluší, jestli to řešit právě přes krajskou hygienickou stanici nebo přes policii, úplně nevím. No. Jako, asi to není vyloženě v zákoně, že člověk nemůže kouřit doma, ale no, těžko. Asi úplně neporadím, bohužel, no, kam se obracet. Opakovaně se snažit domluvit s těmi lidmi, s těmi sousedy.
Snažit se v rámci sousedských vztahů to vyřešit nějakým způsobem.
Český rozhlas Plzeň, co vás zajímá.
Pomoci vám s rozhodnutím, že přestanete kouřit a poradit, jak to dokázat. To je cílem dnešní lékařské poradny, ve které na dotazy odpovídá vedoucí lékařka Centra pro závislé na tabáku Plzeňské fakultní nemocnice, paní doktorka Štěpánka Břízová. A poradí nebo si popovídá také s vámi. Dobrý podvečer.
Dobrý večer, tady od celých Dýšina, prosím vás pěkně, já se chci taky podělit se svou zkušeností. Před 40 lety jsem přestal taky kouřit, ale mám jiný systém. Já jsem si ho ušil na sebe, na vlastní tělo. Pokusím se o stručnost. Rozhodl jsem se, že když jsem postupně snižoval kouření, tak to nevedlo k ničemu. Tak jsem se rozhodl, že se vsadím s kamarádem jenom tak symbolicky o pivo, že rok kouřit nebudu. To jsem dodržel, i když třikrát se mě stalo, že aniž bych o tom věděl, že mě někdo nabídl cigaretu, já jsem si zapálil, dal jsem si šluk a říkal jsem, Ježišmarja, co mi to dáváš, tak jsem to hned zahodil, ale neporušil jsem to vědomě. Po roce bohužel jsem jel na svatbu kamaráda do Říčan, který mi upozornil, že u nich v rodině všichni kouří. Tak jsem cestou vlakem do Říčan, do Prahy, nejdřív, tak jsem si koupil tenkrát jedny cigarety a říkal jsem si, no tak, abych mě tam nebylo blbě, tak si zapálím a uvidím. No já jsem zezelenal, zfialověl a no a prostě jsem musel letět rychle se vyzvracet a bylo mi špatně. Před Prahou jsem si zapálil druhou, ta už mi nevadila a tam už jsem kouřil normálně, aniž by mě to jakýmkoliv způsobem nechutnalo.
Ale potom jste zase přestal.
Znovu jsem šel za kamarádem a říkal jsem mu, hele, já jsem to takhle blbě porušil, pojď se se mnou vsadit ještě jednou na rok, já to opravdu vydržím. Vsadil se se mnou, já jsem to vydržel ten rok skutečně, to jsem ani jednou neporušil. Ale předtím, než jsem si tu sázku dal, tak jsem si dal další sázku, že jakmile skončí ten rok, tak ten první den hned si řeknu, máš chuť na cigaretu? Pokud ne, tak si dneska nezapálíš. Druhý den, máš chuť na cigaretu? Nemám, tak si nezapálím. A trvalo to asi týden, kdy jsem si říkal, no tak vlastně já každý den, abych si sám sebe ptal, jestli mám chuť, že po roce už skutečně není chuť. No tak jsem říkal, tak se na to vykašlu a až jednou budu mít chuť, tak mám svobodu si zapálit, ale vím to, že by to byla úplná blbost, že bych do toho znovu spadnul a 40 let už jsem to vydržel. Takže to je všechno, co jsem vám chtěl říct. Pomocí sázky prostě, no.
My vám děkujeme. Je to také způsob motivace, jak to dokázat.
To může být ten impuls pro každýho různo.
Takže děkujeme za váš tip pro ostatní. Také se mějte krásně, naslyšenou. A teď už to musíme vzít opravdu telegraficky. Odvykání kouření a akupunktura. Dotaz od posluchačky.
Tak asi není to metoda, která má vyloženě vědecky nějak podloženou účinnost, záleží asi, kdo jak nastaven na využití této metody. Může to i variantovat, může ji zkusit člověk, může pomoci, záleží, každý může pomoct různá drobnost třeba i no, takže.
Jak se vyhnout tloustnutí, když člověk přestane kouřit? Radíte i takto posluchačům nebo tedy pacientům?
Většinou to rozevíráme, ptáme se jich na obavu z přírůstku váhy a je to tak, že většina kuřáků přibere, průměr se udává tak 4 kila, takže každý ve svého okolí zná, jako kdo přibral 14-20 kilo, takže zaměřujeme se i na jídelníček, rozebíráme právě to zajídání, chuti na cigaretu, nějakým sladkým jídlem, kalorickým jídlem a podobně, že tohle probíráme.
Možná pohyb je ten nejlepší způsob. Pohyb, tanec, vyplavuje se hormon štěstí, nahradí to nikotinové vyplavování hormonu štěstí a zabere to proti tloustnutí. Kouření doutníku nebo tabáku ve fajfce stejně škodlivé jako cigarety?
Je to užívání tabáku, možná mechanismy jsou trochu jiné, ale určitě je to taky škodlivá varianta.
Tak právě teď lékařská poradna končí. Za návštěvu ve studiu děkuji paní doktorce Štěpánce Břízové, vedoucí lékařce Centra pro závislé na tabáku, kliniky pneumologie a ftyzologie Fakultní nemocnice Plzeň. My vám děkujeme, ať se vám i vašemu centru daří a budeme se těšit na slyšenou.
Děkuji, na slyšenou.
U rádia všem děkuji za pozornost, děkuji za zapojení, za zájem. Zveme vás k zítřejší výživové poradně od 18 hodin. Ta naváže na dnešní lékařskou. Řeč bude o přejídání ze stresu, také o chutenství z téhož důvodu a pochopitelně i o souvislosti s kouřením. Krásný večer vám přeje Soňa Weitzmachrová.